Хәзерге дәүләт җитәкчесе Владимир Путин Россия президентына кандидат буларак теркәлү өчен Россия Үзәк сайлау комиссиясенә документлар тапшырды. Бу хакта аның матбугат сәркатебе Дмитрий Песков хәбәр итте. Россия президентын сайлаулар 3 көн 2024 елның 15-17 мартында дәвам итәчәк. Үзәк сайлау комиссиясе аларны әзерләү буенча чаралар календарь планын раслады. Хәзерге Россия лидеры Владимир Путин яңа президентлык срогына тәкъдим ителәргә карар итте. Җиңү очрагында аның өчен бу инде 5-нче президент срогы булачак. Путинның үз-үзен тәкъдим итүен яклау командасына 700-дән артык кеше кергән. Соңрак Бердәм Россия партиясе съезды аның кандидатурасын бер тавыштан хуплады.